Factory, ιδέες τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 8, πάντα από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος. Η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα. Βρισκόμαστε, ή σε μία έννοια, πάντα το λέμε αυτό, βρισκόμαστε σε έναν κύκλο και, ο οποίος εξελίσσεται εδώ και λίγες εβδομάδες ή κάποιες εβδομάδες αν προτιμάτε, που έχει να κάνει με το ερώτημα της αλήθειας και της βεβαιότητας. Υπάρχουν χοντρικά οι δύο αυτές κατηγορίες, οι δύο αυτές γραμμές, τα δύο αυτά ρεύματα, αυτοί οι φιλόσοφοι οι οποίοι αναζητούν την αλήθεια και ορίζουν τα πράγματα με έναν πιο συγκεκριμένο τρόπο, πάντα καταλήγοντας κάπου, και υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι μονίμως με το ζυζάνιο της αμφιβολίας υπονομεύουν αυτή τη βεβαιότητα και αυτή τη διαδρομή των πρώτων. Όχι ότι εξαρτώνται από τους πρώτους και άρα είναι και υποδεέστεροι, αλλά δημιουργούν άλλες συνθήκες, άλλους όρους, άλλα πλαίσια, βάζουν αλλιώς τα ερωτήματα και καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Έχουμε δει σε αυτή τη διαδρομή που κάνουμε εδώ, σε αυτή τη συγκεκριμένη εκπομπή, και παραδείγματα από τη μία πλευρά και από την άλλη, και σήμερα θα πάμε σε ένα βαρύ παράδειγμα, βαρύ παράδειγμα, το Χέγγελ, προσπαθώντας να δούμε στο ερώτημα της αλήθειας και της βεβαιότητας πώς σκέφτεται, πώς αναπτύσσεται τη φιλοσοφία του και πώς απαντά, με τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη, με τον οποίο έχουμε ξανασυναντηθεί για το Χέγγελ, ο οποίος μελετά Χέγγελ και ο οποίος τώρα, από ό,τι πληροφορήθηκα, είναι και διδάσκων στη Σάμμο, στο Πανεπιστήμιο, στους μαθηματικούς εκεί. Τι ακριβώς κάνετε, καλώς ήρθατε.
Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
Ενώ τι τους διδάσκετε εκεί.
Κάνω λογική και επιστημολογία.
Αυτά είναι. Που δεν καταλαβαίνω.
Είναι δύσκολα θέματα ούτως ή άλλως.
Από Παναγία μου.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που τα λέμε.
Και για την ευκαιρία που μου δίνεις να συζητήσουμε για τα σημαντικά, αν και πολύ δύσκολα θέματα.
Ναι, είναι δύσκολο, να το πούμε προκαταβολικά. Έτσι κι αλλιώς ο Χέγγελ είναι δύσκολος. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που θες πολύ πειθαρχία, πνευματική και κόπο για να προσεγγίσεις κάπως τα πράγματα. Θες βοήθειες, θες κάποιον οδηγό, εσείς κάνετε στο πάντιο, ήρθα μια μέρα, δεν κατάλαβα τίποτα, ξανάφυγα. Έτσι, πόσα χρόνια κρατά αυτό το σεμινάριο, διαβάζετε το Χέγγελ μόταμο, λέξη-λέξη και πάτε εκεί και μαζί. Είστε όλοι, είναι απίστευτο θέαμα αυτό, για έναν ο οποίος δεν είναι χεγγελιανός και δεν τα ξέρει καλά αυτά. Είναι όλοι εκεί μέχρι τα μπούνια χεγγελιανοί και μιλάτε για κάτι λεπτομέρειες και για κάτι λέξεις και για κάτι αυτά και συνεχίζουν μετά. Έτσι, μου θυμίσατε λιγάκι με την καλή έννοια τη βυζαντινή, έτσι, η κατάσταση που είναι κλειστή και...
Ναι, ναι, φαινομενικά είμαστε σαν και σέκτα.
Και σέκτα, ας πούμε, που δεν καταλαβαίνει κανένας αν είναι μέσα στη σέκτα τίποτα. Λοιπόν, χαριτολογώ, αλλά και στην πραγματικότητα όλο αυτό είναι αποτέλεσμα...
Είμαστε πολύ ανοιχτοί σε έκτα πάντα.
Της διαπίστωσης. Ναι, μπορεί οποιοσδήποτε να έρθει να πάει να το παρακολουθήσει. Απλώς, εγώ νομίζω ότι ξεκινάτε κάποιο κύκλο από την αρχή, αλλά είσαστε...
Είναι κάτι που τρέχει τώρα εδώ και 6-7 χρόνια
Παναγία. Περίπου. Παναγία.
Και τελειωμό δεν έχει.
Και τελειωμό δεν θα έχει, στο τέλος. Λοιπόν, μην απογοητευόμαστε όμως. Θα καταλάβουμε το κομματάκι που θα συζητήσουμε σήμερα όσο γίνεται. Να το καταλάβουμε τέλος πάντων, θα το καταλάβω.
Θα κάνω είμαι το καλύτερο αισιόδοξος. Που μπορώ.
Είμαι αισιόδοξος. Και ο Αλέξανδρος είναι, εντάξει, μια χαρά, μεταδοτικός που λένε. Λοιπόν, από πού θα μπορούσε να ξεκινήσει κανείς την παρουσίαση της σκέψης του Χέγγελ όταν μπαίνει το ερώτημα της αλήθειας? Ναι. Από το τι μπορεί να είναι αλήθεια για το Χέγγελ ή από το πώς θα την ενστερνιστούμε, θα την κατακτήσουμε?
Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση και όντως ο Χέγγελ, δεν λέω κάτι καινούριο, είναι όντως ένας πάρα πολύ δύσκολος φιλόσοφος και δυστυχώς δεν υπάρχει άλλο μυστικό παρά μόνο η συνεχής δουλειά πάνω στα κείμενα του Χέγγελ και χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή μέχρι να καταφέρουμε να συλλάβουμε κάτι από όλο αυτό το πλούτο που κρύβει το έργο του. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ασχολούμαι εδώ και περίπου τώρα πια 15 χρόνια αυτό το πράγμα Και το ζήτημα της αλήθειας και της βεβαιότητας είναι πάρα πολύ σημαντικό και κρίσιμο για την Εγελιανή φιλοσοφία και θα δούμε και στη συνέχεια της κουβέντας μας ότι παίρνει ένα χαρακτήρα λίγο διαφορετικό σε σχέση με άλλους φιλοσόφους που έχουμε δει το παρελθόν. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο κατανοητός γίνεται.
Ωραία.
Και θα ξεκινήσω λοιπόν την απάντησή μου λέγοντας το εξής, ότι η Εγελιανή μέθοδος, αυτό που λέμε διαλεκτική σκέψη, παρουσιάζεται από τον ίδιο τον Χέγκελ στο μεγάλο του βιβλίο που ονομάζεται «Επιστήμη της Λογικής», το οποίο δυστυχώς για όλους μας είναι, αν όχι το πιο δύσκολο, αλλά ένα από τα δυσκολότερα έργα που γράφτηκαν ποτέ στην ιστορία της φιλοσοφίας. Θα προσπαθήσω λοιπόν να δώσω μια γενική εικόνα του τι πραγματεύεται η επιστήμη της λογικής και στο πλαίσιο αυτό θα καταλάβουμε και ποια είναι η διαφορά, γιατί για τον Χέγκελ υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην αλήθεια και τη βεβαιότητα. Φαινομενικά, όταν σκεφτόμαστε ανεξάρτητα από οποιοδήποτε φιλόσοφο αυτές τις δύο έννοιες, νιώθουμε ότι με έναν τρόπο ταυτίζονται. Δηλαδή, προφανώς, όταν κάτι είναι αλήθεια, είμαστε βέβαιοι γι' αυτό και δεν μπορεί να υπάρξει καμία αμφιβολία και κανένας σκεπτικισμός γύρω από το τι είναι αλήθεια και τι όχι.
Αν δεν ταυτίζονται, αλληλεξαρτώνται.
Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα και μάλιστα αυτό προκύπτει και από τον ίδιο τον Χέγκελ, ότι υπάρχει μία δομική συνάφεια ανάμεσα στην αλήθεια και τη βεβαιότητα. Πλην όμως, είναι δύο διαφορετικές θέσεις στα πλαίσια του λόγου.
Μάλιστα. Να το δούμε.
Και θα εξηγήσω. Πριν πάμε στην επιστήμη της λογικής, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα προηγενέστερο έργο του Χέγκελ, τη Φαινομενολογία του Πνεύματος, όπου εκεί μας εμφανίζεται για πρώτη φορά η λέξη βεβαιότητα.
Μάλιστα.
Είναι το πρώτο κεφάλαιο της Φαινομενολογίας του Πνεύματος, το οποίο έχει τον τίτλο «Κατέστηση βεβαιότητα».
Κατέστηση βεβαιότητα.
Κατέστηση βεβαιότητα. Εκεί για τι πράγμα μας μιλάει αρχικά για τη βεβαιότητα των αισθήσεων, οι οποίες ως γνωστόν το ξέρουμε ήδη, το γνωρίζουμε ήδη από την καρτεσιανή σκέψη, έχουμε κάθε λόγο για να αμφιβάλλουμε.
Ναι, ναι.
Ποια είναι λοιπόν η βεβαιότητα που μας δίνουν οι αισθήσεις, αν πάλι σκεφτούμε αυτή την εμπειρία, την καθημερινή μας εμπειρία. Μέσω των αισθήσεων προσλαμβάνουμε ένα σωρό πράγματα, είτε οπτικά, είτε ακουστικά και ούτω καθεξής. Για αυτά τα πράγματα είμαστε πάντοτε βέβαιοι και μάλιστα η βεβαιότητα είναι για τον Χέγκελ σύστοιχο της αισθητικότητας, των αισθήσεων, της πρόσληψης μέσω των αισθήσεων. Ωστόσο,
είμαστε βέβαιοι για αυτά που προσλαμβάνουμε με τις αισθήσεις μας.
Ναι, έτσι. Έχουμε αυτή την αίσθηση αρχικά.
Έχουμε αυτή την αίσθηση, ναι.
Δηλαδή έχουμε τη βεβαιότητα για την αμεσότητα αυτού του πράγματος.
Μάλιστα.
Ότι αυτή τη στιγμή έχω για παράδειγμα εσένα απέναντί μου.
Μάλιστα.
Γι' αυτό είμαι βέβαιος και δεν μπορώ να αμφιβάλλω.
Ωραία.
Τώρα, πού βρίσκεται όμως η αμφιβολία? Βρίσκεται ακριβώς αυτή τη στιγμή της αμεσότητας. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι εγώ σε βλέπω αυτή τη στιγμή ή ότι βλέπω κάτι, εν πάση περιπτώσει. Ωστόσο, αυτό δεν είναι αρκετό, γιατί αυτό που σου λέω είναι κάτι γενικό. Είναι μια αφηρημένη γενικότητα. Είναι αφηρημένη γενικότητα στο μέτρο που δεν προσδιορίζω τι είναι αυτό που βλέπω. Από τη στιγμή λοιπόν που θα μπω στη διαδικασία να προσδιορίσω τι είναι αυτό που βλέπω, τότε το πράγμα αλλάζει. Διότι πλέον αυτό που έχω μπροστά μου, η βεβαιότητα για την οποία είμαι σίγουρος, εξαφανίζεται. Διότι όταν πάω να πω τι είναι αυτό που έχω μπροστά μου, τότε θα πρέπει να κινητοποιήσω άλλες έννοιες και κατά συνέπεια μετατρέπω αυτό που έχω μπροστά μου σε κάτι διαφορετικό. Σε κάτι δηλαδή που είναι προϊόν του λόγου. Γιατί είναι προϊόν του λόγου? Διότι προσδιορίζεται μέσω άλλων εννοιών. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν γίνεται κάτι άλλο.
Πάω πέρα από αυτό που βλέπω.
Ακριβώς.
Κωδικοποιώ.
Ακριβώς. Το καθιστώ, αν θέλεις, ρητό.
Το καθιστώ ρητό, μεταδόσιμο και όλα αυτά. Εκεί λοιπόν μπαίνουν και άλλοι παράγοντες πέρα από αυτό, τη αμεσότητα της αίσθησης. Αυτό.
Πολύ σωστά.
Αυτό τώρα.
Ναι, πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Αν το εφαρμόσουμε αυτό στο παράδειγμα που αναφέραμε πριν, δηλαδή είμαι βέβαιος αυτή τη στιγμή, εγώ απέναντί μου βλέπω τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη, ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης βλέπει εμένα. Σε αυτό είμαι βέβαιος, ότι υπάρχει εδώ μέσα σε αυτό το στούντιο ο Δημήτρης Τρίκας και ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης. Πού αρχίζει το πράγμα και αλλάζει?
Όταν θα σε ρωτήσει κάποιος τι είναι αυτό που βλέπεις, ποιος είναι αυτός. Διότι με ονομάζεις, λες αυτός είναι ο Αλέξανδρος. Αλλά η αμέσως επόμενη ερώτηση είναι ποιος είναι αυτός. Και τότε θα πρέπει, όπως έκανες και στην αρχή, στην εισαγωγή της εκπομπής μας, ότι είναι αυτός που κάνει αυτό.
Είναι διδάκτορας και διδάσκει εκεί κλπ. Αυτά είναι κάποιες
πληροφορίες. Αυτό όμως είναι κάτι διαφορετικό από το όνομά μου, δηλαδή από την αμεσότητα.
Ωραία,
του ονόματος.
Ωραία. Και πού μπορεί να αμφιβάλλω δηλαδή μετά, στο παραπέρα. Τι είναι αυτός, είναι έξυπνος, είναι δραστήριος, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Δηλαδή στο βάθεμα της περιγραφής ή της αίσθησης του άλλου. Όπου χρησιμοποιώ και άλλον τρόπο εκτός από το να βλέπω με τα ματάκια μου και να ακούω με τα αυτιά μου.
Ασφαλώς.
Τα λέω αυτά για να καταλαβαίνω.
Η αμφιβολία δηλαδή, λοιπόν των αισθήσεων. Η αμφιβολία των αισθήσεων αναφύεται από το γεγονός ότι για να τις περιγράψω καταφεύγω σε κάτι διαφορετικό, δηλαδή στο λόγο. Επομένως, από αυτό το παράδειγμα βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο λειτουργίες που χαρακτηρίζουν τις σχέσεις μας με τον κόσμο. Η μία λειτουργία είναι αυτή της ονομασίας, δηλαδή ότι ονομάζω ένα πράγμα και όταν το ονομάζω αυτό το πράγμα το εμφανίζω στην καθολικότητά του, λέω ένα τραπέζι. Ένα οποιοδήποτε πράγμα δεν έχει καμία σημασία, έτσι. Υπάρχει λοιπόν μια λειτουργία της ονομασίας και υπάρχει και μια λειτουργία που καθιστά αυτό το πράγμα ρητό, δηλαδή μια λειτουργία σύνταξης. Ποια είναι αυτή η λειτουργία της σύνταξης? Είναι η συσχέτιση των διαφορετικών ονομάτων σε ένα πλαίσιο το οποίο παράγει ένα νόημα, δηλαδή το καθιστά έλογο. Αυτές λοιπόν είναι δύο διαφορετικές λειτουργίες, οι οποίες αν θέλεις, για να το πούμε και λίγο πιο αφηρημένα, επαναλαμβάνουν αυτό το παλιό σχήμα ανάμεσα στη σχέση μορφής και περιεχομένου.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν το ζήτημα είναι που έρχεται να πραγματευτεί και να κωδικοποιήσει συστηματικά η επιστήμη της λογικής.
Για να καταλήξει πού, να ρωτήσω προκαταβολικά. Σε μια δημιουργία βεβαιότητας και μέσω του έλογου, μέσω του λόγου ή για να μετατοπίσει τη συζήτηση αλλού.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτή η σκεπτικιστική στιγμή λοιπόν ανήκει στη βεβαιότητα. Δηλαδή για τη βεβαιότητα των αισθήσεων ένας φιλόσοφος τουλάχιστον οφείλει να αμφιβάλλει. Όταν υιοθετούμε τον φιλοσοφικό λόγο ή αν θέλεις τον επιστημονικό λόγο. Εκεί βρίσκεται ο σκεπτικισμός. Στη βεβαιότητα. Και μάλιστα ο Χέγγελ έχει και ένα όνομα, αποδίδει ένα όνομα σε αυτή τη βεβαιότητα, τη λέει Meinung στα γερμανικά, δηλαδή στα ελληνικά θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε ως γνώμη, άποψη. Μια άποψη συνοδεύεται πάντοτε από μια βεβαιότητα ή μάλλον το λογικό σύστοιχο μιας άποψης είναι πάντοτε η βεβαιότητα. Και πάλι αν το σκεφτούμε στην καθημερινή μας εμπειρία, οι απόψεις μας πάντοτε χαρακτηρίζονται από μια βεβαιότητα. Όταν λέω την άποψή μου για κάτι, αυτή...
Τη λέω επειδή την πιστεύω.
Ναι.
Άρα
είμαι βέβαιος γι' αυτό.
Είμαι βέβαιος. Αλλιώς το λέω ότι αμφιβάλλω, ξέρω εγώ, ναι μεν, αλλά είναι ακριβώς, τι να σου πω.
Αλλά είναι η άποψή μου. Και μάλιστα, εδώ ο Χέγγελ κάνει και ένα λογοπαίγνιο στη γερμανική λέξη Meinung, γιατί μέσα στο συνθετικό πρώτο το συνθετικό έχει το mind που είναι το δικό μου. Η άποψη είναι πάντοτε δική μου.
Μάλιστα, δηλαδή είμαι βέβαιος για το ότι βλέπω αυτόν τον άνθρωπο απέναντί μου, τον λένε έτσι και αφού το δηλώνει και δεν λέει ψέματα και το τσεκάρω αυτό, είμαι πάλι βέβαιος ότι αυτό είναι το όνομά του, δεν είναι κάποιος τρομοκράτης με κλεμμένη ταυτότητα. Okay. Από εκεί και πέρα μπαίνουν τα ερωτήματα, τι διδάσκει, είναι καλός,
τι είναι.
Είναι ευαίσθητος, είναι γαϊδούρι, είναι.
Και εδώ όταν αναρωτηθούμε.
Εκμεταλλευτής, είναι το ένα, είναι το άλλο. Γιατί η άποψή μου είναι, μα από την εμπειρία μου πάλι και από όσα κατέχω, ότι ναι, είναι αξιόπιστος, είναι σοβαρό παιδί, είναι ξέρω εγώ. Έρχεται ο άλλος και λέει, ποιος, αυτός, σου πω εγώ τι μου έχει κάνει. Και εκεί αρχίζει και μπερδεύεται το πράγμα.
Απολύτως.
Ως προς την άποψή μου, είμαι βέβαιος μέχρι το σημείο που η άποψή μου αυτή θα τη συνειδητοποιήσω ως διάτρητη.
Ασφαλή.
Και εκεί θα ξαναγυρίσω πίσω. Αλλά μέχρι τότε εγώ έχω καταλάβει αυτά, άρα είμαι βέβαιος ως προς αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και αλήθεια όμως.
Ακριβώς.
Η αλήθεια έχει δηλαδή μια ευρύτερη, ας πούμε, αποδοχή. Ασφαλή. Από τη βεβαιότητα.
Και θα προσπαθήσω να το εξηγήσω.
Ναι, κατά Χέγγελ λέω τώρα.
Ναι, βεβαίως. Ναι, πάντοτε μιλάμε κατά Χέγγελ. Ναι.
Ωραία.
Λοιπόν, Ας πούμε λοιπόν να συμφωνήσουμε προς το παρόν ότι η βεβαιότητα έχει να κάνει πάντοτε με ένα, αν θέλεις, υποκειμενικό στοιχείο, ότι είναι πάντοτε δική μου. Είναι δηλαδή μια γνώμη και το ξέρουμε ήδη από τους αρχαίους φιλοσόφους, ξέρουμε ήδη τη διάκριση ανάμεσα στη γνώμη και τη γνώση.
Βέβαια. Γνώση και δόξα.
Ας πούμε λοιπόν, έτσι για να συνεννοηθούμε και να αρχίσουμε να κωδικοποιούμε τα πράγματα στην εγελιανή σκέψη, ότι η βεβαιότητα ανήκει στο καθεστώς της γνώμης, ενώ η αλήθεια στο καθεστώς της γνώσης.
Μάλιστα. Να το σημειώσουμε αυτό. Σημαντικό.
Και για να απαντήσω λοιπόν και στην πρώτη ερώτηση που μου έκανες, στο τι πραγματεύεται η επιστήμη της λογικής και ποιο είναι το τέλος, εν πάση περιπτώσει, αυτού του πράγματος, το τέλος αυτού του πράγματος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αλήθεια. Και θα πρέπει λοιπόν εδώ να αναρωτηθούμε τι σοϊ πράγμα είναι η αλήθεια, διότι ο ίδιος ο Χέγγελ μας λέει ρητά ότι η αλήθεια δεν είναι ένα πράγμα το οποίο μπορούμε να το πάρουμε, να το βάλουμε στη τσέπη μας και να φύγουμε. Δηλαδή η αλήθεια δεν είναι κάτι που κατέχουμε εν είδη πράγματος, αλλά η αλήθεια δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ίδια η διαδικασία της ερευνάς της. Οντολογής ταυτίζεται με τη μέθοδο που θα υιοθετήσεις για να τη βρεις. Και αυτή η μέθοδος δεν εκτίθεται, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ίδια η επιστήμη της λογικής. Εκεί ο Χέγγελ εκθέτει μεθοδικά και συστηματικά τον τρόπο με τον οποίο καταλήγουμε στην αλήθεια, και τότε θα συναντήσουμε όταν το κάνουμε αυτό διάφορα παράδοξα, όπως για παράδειγμα το απόλυτο παράδοξο της συστηματικής σκέψης του Χέγγελ, ότι η αλήθεια, μαθαίνουμε στο τέλος, βρισκόταν ήδη από την αρχή, ήταν ήδη πάντοτε παρούσα. Απλά δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει.
Μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η αλήθεια υπάρχει κάπου έτσι κι αλλιώς, άσχετα από τη δική μας διαδρομή προς αυτήν? Τι είναι αυτό δηλαδή? Υπάρχει κάπου αντικειμενικά?
Δεν σημαίνει καθόλου κάτι τέτοιο. Αλλά έχεις δίκιο να αναρωτιέσαι και να το ρωτάς αυτό. Διότι αυτό που μόλις είπα φανερώνει κάτι. Φανερώνει μια τελεολογική δομή. Παραδοσιακά η τελεολογία τι σημαίνει? Σημαίνει ακριβώς αυτό που είπες εσύ προηγουμένως, ότι υπάρχει κάτι εκεί έξω το οποίο είναι το αίτιο όλων των υπόλοιπων πραγμάτων. Επομένως, πώς θα το γνωρίσουμε? Προσπαθούμε μέσα από τα πράγματα να φτάσουμε σε αυτό που βρίσκεται πίσω από αυτά και το οποίο ήταν πάντοτε ήδη εκεί.
Αυτό είναι Πλάτωνας,
Αυτό είναι, θα σου έλεγα, πιο πολύ η μεσαιωνική σκέψη. Δεν είναι ακριβώς ούτε ο Πλάτων ούτε ο Αριστοτέλης. Αυτό το έχουμε κληρονομήσει, θα έλεγα, από το σχολαστικισμό. Την ιδέα δηλαδή ενός Θεού ο οποίος είναι παντογνώστης, δημιουργός όλων των πραγμάτων και βρίσκεται πίσω από κάθε πράγμα, από την αρχή κάθε πράγμα.
Αλλά αυτό είναι η ιδέα του Θεού, ναι, αλλά η ιδέα της ιδέας όμως, δηλαδή η ιδέα βρίσκεται κατά τον Πλάτωνα, πάλι είναι κάπου που πρέπει να την ανακαλύψει, να την ξαναθυμηθεί η ψυχή, ας πούμε, με μια μέθοδο που θα ακολουθήσει. Που έχει μια μέθοδος γνώσης, δεν είναι?
Ναι, σωστά. Και στον Αριστοτέλη. Ας πούμε και ότι ο Χέγγελ σκέφτεται ξανά αυτή την ιδέα στα πλαίσια όμως της νεωτερικότητας.
Ωραία.
Δηλαδή στα πλαίσια του νευτώνιου παραδείγματος.
Που σημαίνει?
Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν προϋποθέτει έναν κόσμο εξωτερικό ως προς αυτό που συμβαίνει. Δεν προϋποθέτει την ύπαρξη μιας θείας, ή όπως θέλουμε να την ονομάσουμε, δεν έχει σημασία, διάνοιας που βρίσκεται έξω από τα πράγματα. Δεν προϋποθέτει την αιωνιότητα κάποιων πραγμάτων σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στη φύση, αλλά θα το δούμε και στη συνέχεια, είναι το ίδιο το σύστημα, η ίδια δηλαδή η διαδικασία της σκέψης που παράγει τις στιγμές της.
Μάλιστα.
Και θα το εξηγήσω και στη συνέχεια καλύτερα.
Ωραία.
Για να το καταλάβουμε μας χρειάζονται επιπλέον στοιχεία.
Ναι, να το δούμε.
Τα οποία μπορούμε να τα συζητήσουμε.
Να το δούμε.
Στο βάθος που μας επιτρέπεται από το μέσο και από το χρόνο. Έτσι.
Ναι. Εντάξει, να το δούμε, γιατί αυτό νομίζω είναι ένα βασικό ζήτημα, αυτό ένα κρίσιμο σημείο. Δηλαδή, εγώ έτσι όπως τα άκουσα, να πάω στην έννοια της αυτοαναφορικότητας. Δηλαδή, η μέθοδος για να αναζητήσω είναι αυτή η οποία δεν θα με οδηγήσει απλώς στην αλήθεια, αλλά κατά κάποιο τρόπο την εμπεριέχει, διότι είναι μια μέθοδος της λογικής.
Και πάλι είναι πολύ εύλογα όλα αυτά που με ρωτάς και ο καθένας που αντιμετωπίζει αυτό το κείμενο θα έχει αναρωτηθεί. Θα σου έλεγα το εξής, ότι αυτή η ερώτηση όμως έχει κάποιες προϋποθέσεις για να τεθεί. Προϋποθέτει πάλι ότι η μέθοδος είναι ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποιώ κατά το δοκούν και το εφαρμόζω σε μια δεδομένη πραγματικότητα. Στο Χέγγελ όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Η μέθοδος δεν είναι ένα εξωτερικό εργαλείο το οποίο το χρησιμοποιώ και το εφαρμόζω τα δεδομένα μου.
Αλλά
δεν είναι με λίγα λόγια, για να το πω έτσι πολύ σχηματικά, ένα κουστούμι που φοράω στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Ούτε λειτουργεί ως προκρούστια, κλείνει.
Mm-hmm. Τι είναι.
Αλλά η ίδια η σκέψη στο μέτρο που εκτίθεται είναι μεθοδική. Και πάλι mm-hmm. αυτό χρειάζεται εξήγηση.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ναι, να την ακούσουμε.
Λοιπόν, για να καταλάβουμε λοιπόν τι σημαίνουν όλα αυτά που ακούγονται αρχικά πολύ ενιγματικά, θα πρέπει να καταλάβουμε αρχικά τι είναι η επιστήμη της λογικής. Παραδοσιακά η λογική είναι η έρευνα της μορφής. Της μορφής η οποία είναι ανεξάρτητη από το περιεχόμενο. Δηλαδή η λογική με τι ασχολείται? Ασχολείται με τη μορφή μιας πρότασης, αν πάρουμε ας πούμε την προτασιακή λογική, με τη μορφή, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε περιεχόμενο. Σε αυτή τη μορφή μπορούμε να εφαρμόσουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο. Αλλά η ίδια παραμένει ανεξάρτητη από αυτήν. Η λογική λοιπόν παραδοσιακά δεν ασχολείται με τα περιεχόμενα, δηλαδή δεν ασχολείται με τα πράγματα, δεν ασχολείται με τα αντικείμενα. Αλλά ασχολείται με την ίδια τη δομή της σκέψης.
Με τη δομή της σκέψης, μάλιστα.
Δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο συγκροτούνται οι έννοιες.
Αυτή η δομή, ο τρόπος αυτός είναι δεδομένος, είναι ένας, είναι υπαρκτός, μπορώ να τον μάθω?
Βεβαίως.
Ή τον κατέχω ενστικτοδός?
Τον έχω στο μέτρο που είμαι λογοών. Δηλαδή στο μέτρο που με καθορίζει η δομή που ονομάζουμε γλώσσα.
Ωραία. Έχουμε τη γλώσσα, έχουμε τη δομή, μας καθορίζει, με αυτήν σκεφτόμαστε και με αυτήν προχωράμε. Έχουμε όλη την ίδια δυνατότητα και ικανότητα να το κάνουμε αυτό? Με τον ίδιο τρόπο το κάνουμε? Το έχουμε. Το χρησιμοποιούμε με τον ίδιο τρόπο?
Για τους φιλοσόφους, αυτό το λέει ήδη ο Ντεκάρτ, η ορθοφροσύνη είναι το καλύτερα μοιρασμένο πράγμα στον κόσμο.
Μάλιστα.
Το έχουμε όλοι.
Τι είναι αυτό που λέμε κοινή λογική, δηλαδή? Ακούω συνέχεια, ξέρεις, και στο δημόσιο διάλογο. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι σου τραβάνε τα αυτιά, σου δείχνουν με το δάχτυλο. Σου λένε, έλα, κοινή λογική, δεν το βλέπεις? Έτσι πρέπει να γίνει.
Ας πούμε στην καθημερινή μας εμπειρία.
Φταίει ο Χέγγελ γι' αυτό.
Αυτό που λέμε κοινή λογική δεν είναι τίποτα άλλο παρά κοινές δομές σκέψης, όπως το, για παράδειγμα, το να αποδώσουμε ταυτότητα σε ένα πράγμα ή να βρούμε κάτι αντίθετο ή να συναντήσουμε κάτι αντιφατικό, να ακούσουμε μάλλον κάτι αντιφατικό. Και να πούμε, αν αυτό δεν γίνεται. Αν σου πω, για παράδειγμα, την πρόταση τετράγωνος κύκλος, να πεις, με αυτό δεν γίνεται. Ή δεν μπορώ να σου πω ότι είμαι πάνω και κάτω ταυτόχρονα. Θα μου πεις, διάλεξε κάτι από τα δύο. Mm-hmm. Επομένως, αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη κοινή λογική δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια κοινή δομή που μοιραζόμαστε όλοι και μας επιτρέπει να ταυτίζουμε τα πράγματα, έτσι, και να αποδίδουμε ιδιότητα τα πράγματα. Πλέον η λογική έχει πάει σε άλλα επίπεδα και έχει να κάνει με τα μαθηματικά πλέον και με τη θεμελίωση των μαθηματικών. Αυτή τώρα δεν ανήκει στην κουβέντα μας. Το λέω έτσι πληροφοριακά. Αλλά τώρα για να επιστρέψω.
Τι είναι η λογική αυτό?
Τι είναι η επιστήμη της λογικής?
Σε
αυτό μας βοηθάνε πάρα πολύ. Έχουν γίνει εργασίες προηγούμενες δεκαετίες γύρω από αυτό το θέμα και μπορώ να αναφέρω έναν που είναι γνωστός στο κοινό, ας πούμε, το φιλοσοφικό κοινό. Ο Ρόμπερτ Πίπιν, για παράδειγμα, είναι ίσως, αν όχι ο πρώτος, ένας από τους πρώτους ερμηνευτές του Χέγγελ που συνδέει την λογική, την εγελιανή λογική, με την υπερβατολογική λογική του Καντ. Και μάλιστα τη θεωρεί συνέχεια της υπερβατολογικής λογικής του Καντ. Και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί και ο Καντ στην υπερβατολογική του λογική, που εκθέτει στην πρώτη του κριτική, στην κριτική του καθαρού λόγου, μας λέει ότι σε αντίθεση με την παραδοσιακή λογική, η δικιά μου λογική ασχολείται με το αντικείμενο εν γέννη. Επομένως, έχουμε αυτό το φαινομενικά παράδοξο μιας λογικής η οποία ασχολείται με τα αντικείμενα και όχι με τις δομές της σκέψης. Όχι δηλαδή με τις δομές των προτάσεων. Δεν ασχολείται δηλαδή με τον προτασιακό λογισμό.
Αυτό το λέει ο Καντ.
Ναι. Και ο Χέγγελ κινείται στο ίδιο μήκος κύματος. Η επιστήμη της λογικής του Χέγγελ λοιπόν ασχολείται με το αντικείμενο, με το πράγμα, ωστόσο θα πρέπει να καταλάβουμε σε ποιο πλαίσιο το κάνει αυτό και με ποιο τρόπο το κάνει αυτό.
Είναι διαφορετικό από του Καντ?
Ας πούμε ότι ναι, έχει διαφορές, ασφαλώς και έχει διαφορές, είναι δύο διαφορετικοί φιλόσοφοι, έχουν διαφορετικό.
Αυτό ξέρω ότι είναι, ναι.
Έχουν διαφορετικό σκεπτικό, ωστόσο ας πούμε ότι κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος. Και ότι ο Χέγγελ με ένα τρόπο διευρύνει την καντιανή σκοπιά.
Ωραία, να το δούμε τι σημαίνει αυτό.
Ναι, βεβαίως. Θα το κάνουμε αμέσως. θα σου πω το εξής. Αφού λοιπόν αναρωτηθούμε τι είναι αυτή η λογική που ασχολείται με το αντικείμενο, θα πρέπει να καταλάβουμε και αν είναι χρήσιμη αυτή η λογική και τι περιλαμβάνει αυτή η λογική, θα πρέπει να καταλάβουμε πώς παράγεται το αντικείμενο στα πλαίσια του λόγου. Γιατί ποιο είναι το παράδοξο, ότι εγώ σου λέω τώρα αφαιρέσεις, σου μιλάω για ταυτότητες, αντιφάσεις, αντιθέσεις, νόμους του λόγου κλπ. Αλλά δεν υπάρχει πουθενά το αντικείμενο και μάλιστα είναι αφαιρέσεις όλα αυτά, έτσι είναι αφαιρέσεις. Και το θέμα είναι πώς από κάτι αφηρημένο παράγεται κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή πώς μπορώ μέσα από αυτές τις αφαιρέσεις όχι μόνο να μιλήσω για κάτι συγκεκριμένο, αλλά να ισχυριστώ ότι η δομή αυτού του συγκεκριμένου είναι ήδη λογική. Αυτό κάνει ο Χέγκελ. Αναφέρομαι σε αυτή την γνωστή του φράση, η οποία είναι πολύ φορεμένη και επαναλαμβάνεται, ότι το πραγματικό είναι ορθολογικό και το ορθολογικό πραγματικό. Λοιπόν, ας πούμε λοιπόν το εξής, που κάνει ο Χέγκελ στην επιστήμη της λογικής, είναι να ασχοληθεί με την αναφορά, δηλαδή με την προτασιακή αναφορά. Με το γεγονός δηλαδή ότι οι προτάσεις που χρησιμοποιούμε, οι κρίσεις δηλαδή, οι δηλωτικές προτάσεις, πάντοτε αναφέρονται σε κάτι. Δηλαδή να ασχοληθεί με αυτό που έγινε γνωστό από άλλους φιλοσόφους, αλλά υπάρχει ήδη στο Χέγκελ, αυτό που λέμε προθετικότητα της σκέψης. Η σκέψη για το Χέγκελ είναι πάντοτε προθετική. Δηλαδή πάντοτε είναι σκέψη στο μέτρο που αναφέρεται σε πράγματα.
Έχουμε κάποιο παράδειγμα, ας πούμε, να δούμε τον τρόπο που διαφέρει και διαφοροποιεί το προθετικό από το μη προθετικό. Δηλαδή τι, σκέψη που αναφέρεται σε πράγματα. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή?
Θα σου έλεγα το εξής, ότι αν σου πω να μου ορίσεις ποιο είναι το αντικείμενο της σκέψης, άμα σου πω σκέψου τη σκέψη, τι είναι αυτό που σκέφτεσαι?
Θα σκεφτώ έναν τρόπο με τον οποίο να προσεγγίσω.
Αλλά δεν σκέφτεσαι κάτι.
Όχι.
Αυτό είναι το θέμα. Δεν σκέφτεσαι κάτι.
Όταν με ρωτήσεις αυτό, ναι, δεν σκέφτομαι κάτι.
Δεν μπορείς να σκεφτείς κάτι.
Τι σημαίνει αυτό δηλαδή?
Αυτό μας φανερώνει λοιπόν μια δομή, η οποία στη συνέχεια θα γίνει όλο αυτό το έργο που λέγεται επιστήμη της λογικής. Γιατί ο Χέγκελ λέει τι είναι η επιστήμη της λογικής. Είναι, λέει, η εξέταση. Είναι η επιστήμη της σκέψης στο στοιχείο της σκέψης.
Χωρίς τα πράγματα.
Χωρίς.
Χωρίς τα πράγματα.
Ωστόσο, θα δούμε ότι όταν εξετάσουμε τη σκέψη στο στοιχείο της σκέψης, δηλαδή όταν εξετάσουμε τη μορφή της σκέψης, θα καταλάβουμε ότι αυτό που καλούμε σκέψη έχει πάντοτε, στη σύγχρονη λογική θα το λέγαμε, ένα σημασιολογικό στοιχείο. Δηλαδή πάντοτε η σκέψη, για να είναι σκέψη, πρέπει να αναφέρεται σε κάτι.
Άρα έχουμε δύο επίπεδα. Αν το
φαινομενικά,
καλά.
Ναι. Φαινομενικά.
Το ένα είναι η σκέψη και πώς η ίδια δομείται για να παράξει έννοιες. Και μετά έχουμε το ότι αυτό δεν αργεί. Πρέπει αυτό να οδηγείται σε κάποια αντικείμενα, ώστε να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Γιατί αλλιώς θα έχουμε μια σκέψη για τη σκέψη.
Πάρα πολύ σωστά.
Αυτό.
Ναι.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό το λόγο.
Και τι κερδίζουμε με αυτό το σχήμα, δηλαδή?
Θα το εξηγήσω.
Διότι εντάξει, να καταλάβουμε τα σχήματα σκέψης του κάθε φιλοσόφου, να δούμε και τι κερδίζουμε από αυτό όμως.
Βεβαίως.
Καταλαβαίνεις τι εννοώ?
Ναι, ναι,
κερδίζουμε.
Πολύ καλά.
Δηλαδή, γιατί το κάνουμε αυτό?
Είναι εύλογα όλα αυτά τα ερωτήματα. Θα εξηγήσω τι είναι αυτό που κερδίζουμε τώρα. Ποιο είναι το όφελος όλου αυτού? Πολλά. Πάντα και τίποτα.
Στον τομέα της γνώσης και της αλήθειας ή της βεβαιότητας ή της αμφιβολίας και αυτά.
Για να δώσω την απάντηση και μπορώ να την εξηγήσω στη συνέχεια, αυτό που κερδίζουμε είναι ότι στο μέτρο που έχουμε κατανοήσει αυτή τη διαδικασία, μπορούμε να τοποθετήσουμε ανά πάσα στιγμή ένα αντικείμενο στη συνάφειά του. Άρα να το γνωρίσουμε.
Παράδειγμα.
Το παράδειγμα τώρα είναι, για να καταλάβουμε το παράδειγμα θα πρέπει να σκεφτούμε το εξής, ότι υπήρχε νέκαθεν από την αρχή της φιλοσοφίας αυτή η διαφορά ανάμεσα στο νοήν και το είναι. Δηλαδή ανάμεσα στη σκέψη και τα πράγματα. Και ψάχναμε πάντοτε να καταλάβουμε πώς σχετίζεται αυτό που έχουμε εμείς, ας πούμε, που λέγεται σκέψη, και πώς αυτό το πράγμα σχετίζεται. Παραδοσιακά λοιπόν, πώς η φιλοσοφία καταλάβαινε την αλήθεια? Καταλάβαινε αλήθεια στην αντιστοιχία της σκέψης και του πράγματος.
Μάλιστα.
Αν σκεφτούμε λοιπόν την αλήθεια ως αντιστοιχεία ανάμεσα σε δύο διαφορετικά πράγματα, όπως είναι η σκέψη και το είναι, η προϋπόθεση είναι ένας, μάλλον για να το πω καλύτερα, η προϋπόθεση για να τεθεί αυτή η διάκριση είναι να θεωρήσουμε ότι είναι δύο διαφορετικά, ότι διακρίνονται.
Ναι.
Διακρίνονται οντολογικά.
Ναι. Ότι οντολογικά είναι άλλο πράγμα η σκέψη και άλλο πράγμα το πράγμα.
Λοιπόν, στο Χέγκελ η αλήθεια δεν είναι αυτό το πράγμα.
Τι είναι?
Η αλήθεια δεν είναι καθόλου. Δεν βλέπει την αλήθεια καθόλου σε αυτό το πλαίσιο αυτής της σχέσης. Η αλήθεια για τον Χέγγελ είναι η ίδια η πραγματικότητα. Η αλήθεια ενός πράγματος κρίνεται στο μέτρο που στέκεται από μόνο του στην πραγματικότητα. Δηλαδή, για να το πούμε με μια άλλη ονομασία πιο αρχαία, είναι το όντως όν. Χωρίς βέβαια τις μεταφυσικές συνδηλώσεις που έχει για την αρχαία μεταφυσική αυτό το πράγμα. Το παράδειγμα είναι η ζωή, ένα παράδειγμα, η τέχνη άλλο παράδειγμα, το κράτος άλλο παράδειγμα, το πανεπιστήμιο άλλο παράδειγμα.
Ναι, αυτό που υπάρχει δηλαδή. Η αλήθεια είναι αυτό,
αυτό που στέκεται από μόνο του.
Από μόνο του, αυθύπαρκτο. Ναι. Αν λοιπόν εφαρμόσουμε αυτό στο παράδειγμα του πανεπιστημίου, έτσι, τι έχουμε να πούμε, γιατί, ποια είναι η αλήθεια σε αυτό το παράδειγμα?
Είναι ένας θεσμός, τώρα για να το καταλάβουμε ακόμα καλύτερα θα πρέπει να το δούμε στο πλαίσιο του συστήματος του Εγελιανού. Το πανεπιστήμιο ανήκει στο τελευταίο στάδιο του πνεύματος που είναι, το λέει, απόλυτο πνεύμα, εκεί που κατατάσσει τη γνώση, τη φιλοσοφία κλπ. Το πανεπιστήμιο ως θεσμός, ακριβώς επειδή είναι ένας θεσμός του απολύτου πνεύματος, χαρακτηρίζεται από ελευθερία. Το πανεπιστήμιο πρέπει να είναι λοιπόν δομικά ελεύθερο. Ανήκει στον ορισμό του πανεπιστημίου να είναι ελεύθερο. Να μην εμποδίζει δηλαδή την πρόσβαση σε κανέναν. Οποιαδήποτε άλλη συσχέτιση του πανεπιστημίου με τον κόσμο των επιχειρήσεων, τον κόσμο, μπορώ να σκεφτώ ότι πολλά πράγματα, ναι, κρατικών δομών, ναι, με οτιδήποτε τέτοιο, το κάνει να παρεκκλίνει από την έννοια του. Το φέρνει δηλαδή σε ευθεία αντίφαση με την ίδια του την έννοια, με τον ίδιο του τον εαυτό.
Από αυτό πώς το συμπεραίνει, δηλαδή πώς το υποστηρίζει αυτό ο Χέγγελ?
Από την ίδια τη διαδικασία. Δηλαδή, αν δούμε την ιστορία της εξέλιξης των πανεπιστημίων από το μεσαίωνα μέχρι σήμερα, υπάρχει ένα σταθερό στοιχείο που είναι ακριβώς αυτή η ελευθερία της αναπαραγωγής της γνώσης, η ελευθερία πρόσβασης, διότι πάντοτε το πανεπιστήμιο.
Αναπαραγωγή και διερεύνηση της γνώσης, ναι. Και αυτό είναι το ουσιαστικό συστατικό του πανεπιστημίου, λέει ο Χέγγελ.
Ακριβώς. Και μάλιστα, αν το δούμε, ας πούμε, υπάρχει μια διαλεκτική ένταση.
Άρα, δηλαδή, για να λέμε για πανεπιστήμιο, μιλάμε μόνο για την παραγωγή της γνώσης.
Την αναπαραγωγή.
Και την ελευθερία της αναπαραγωγής της γνώσης.
Αυτό είναι το πανεπιστήμιο.
Αυτό είναι
αυτή
είναι η ουσία. Όποιος μιλάει για άλλα πράγματα περί πανεπιστημίου, δεν μιλάει για το πανεπιστήμιο. Λοιπόν, κατά το Χέγγελ.
Ναι, επί της ουσίας, ναι.
Πιερακάκι.
Υπάρχει
δεν
δηλαδή...
είσαι Χεγγελιανός.
Όχι, δεν είναι. Υπάρχει δηλαδή μια εντάξει, αλλά υπάρχει μια διαλεκτική ένταση. Υπάρχει μια διαλεκτική ένταση ανάμεσα σε ένα θεσμό, ας πούμε, είναι το κράτος και ένα θεσμό όπως είναι το πανεπιστήμιο. Δηλαδή, εμφανίζεται και το εξής παράδοξο. Δηλαδή, ένα κράτος μπορεί να εμποδίσει την πρόσβαση ενός στην επικράτειά του. Ενώ ένα πανεπιστήμιο δεν μπορεί, δομικά δεν μπορεί να το κάνει.
Δεν πρέπει, δεν μπορεί.
Δεν μπορεί, δεν μπορεί.
Είναι εκτός. Αν το κάνει, δεν είναι.
Οπωσδήποτε μπορεί να μπει σε ένα πανεπιστήμιο.
Ναι.
Επομένως, έχουμε το εξής παράδοξο: ότι έχουμε ένα θεσμό εντός ενός θεσμού, ο οποίος είναι απολύτως ανοιχτός. Δηλαδή, κάποιος δεν μπορεί να μπει το κράτος, αλλά αν μπορούσε να βρει έναν τρόπο να ξεπεράσει τα σύνορα, θα μπορούσε να μπει πολύ εύκολα σε ένα πανεπιστήμιο. Δεν θα τον εμπόδιζε κανείς.
Πρακτικά, αυτό τι σημαίνει? Δηλαδή, άμα είχαμε το Χέγγελ εδώ τώρα,
πρακτικά
τι θα έλεγε? Μην κάνετε εξετάσεις για να μπουν στα πανεπιστήμια, μπουν όλοι και μετά να κρυθούν στη διαδρομή, δηλαδή κατά πόσο μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις.
Εδώ υπάρχουν δύο Χέγγελ τώρα, όπως και θα πρέπει να διαχωρίσουμε το πρόσωπο, τον άνθρωπο,
ναι,
με τα ακούστα του, τις επιδημίες του κλπ. Από μια φιλοσοφική σκέψη που παράγεται, ας πούμε, μέσα από μια εργασία.
Άξι, αυτό πάντα γίνεται. Το έργο του και ο καλλιτέχνης.
Δεν ξέρω τι θα λέει ο ίδιος ο Χέγγελ ως πρόσωπο.
Αλλά η φιλοσοφία του Χέγγελ.
Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να σκεφτώ με βάση τη φιλοσοφία του Χέγγελ και θα απαντήσω δηλαδή πάλι. Σύμφωνα με το πώς το καταλαβαίνω εγώ, θα έλεγα ναι, ότι η πρόσβαση πρέπει να είναι ελεύθερη και θα ήταν καλύτερο η κρίση να γινόταν εσωτερικά παρά εξωτερικά.
Μάλιστα.
Αυτή είναι όμως η δικιά μου άποψη, με όλη την αβεβαιότητα.
Ναι. Εντάξει, αυτό είναι ένα υποθέμα, το πώς αυτή η ελευθερία, τι μέτρο έχει, τι όρια έχει κλπ. Αλλά το πυρηνικό στοιχείο του Πανεπιστημίου για τη φιλοσοφική σκέψη του Χέγγελ είναι η απολυτότητα του πνεύματος ή υπό την απολυτότητα του πνεύματος είναι η απόλυτη ελευθερία στην πρόσβαση και στην παραγωγή και αναπαραγωγή της γνώσης.
Βεβαίως.
Και μόνο της γνώσης.
Ναι.
Ωραία.
Και τώρα εδώ θα πρέπει να εξηγήσουμε και τι είναι αυτό το απόλυτο για να μην δημιουργούνται, γιατί υπάρχουν διάφορες παρερμηνίες γύρω από το ζήτημα του απολύτου κλπ. Το απόλυτο στο Χέγγελ δεν σημαίνει κάτι περίκλειστο, κατά ανάγκη, κάτι σκοτεινό ή ενιγματικό που πρέπει, που προσπαθούμε να προσεγγίσουμε, το απόλυτο δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ίδια η δομή της πραγματικότητας. Δηλαδή το απόλυτο είναι η πραγματικότητα και η ελευθερία που έχει αυτό το πράγμα.
Ωραία.
Και μάλιστα η γνώση αυτού του απολύτου είναι μια γνώση, αν θέλεις, χωρίς ένα υποκείμενο που γνωρίζει, δηλαδή η γνώση μιας δομής. Επομένως, για να γνωρίσουμε το απόλυτο, χρειάζεται να ξέρουμε τη δομή. Άρα, για να επιστρέψουμε και σε αυτά που κουβεντιάζαμε προηγουμένως, θα πρέπει να κατανοήσουμε τη μέθοδο με την οποία συγκροτείται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, την ίδια του τη διαδικασία παραγωγής.
Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν την επιστήμη της λογικής με μια μέθοδο που παράγεται η σκέψη και παράγει η σκέψη αποτελέσματα, και ταυτόχρονα όμως εντός αυτού έχουμε την αναφορά αυτή τη σκέψη σε κάποιο πράγμα.
Ναι.
Αυτή είναι η επιστήμη της λογικής.
Πολύ, πολύ χοντρικά.
Τώρα, ναι.
Δηλαδή
προσπαθώ να κωδικοποιήσω για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται.
Δηλαδή,
αυτό,
για να το
έτσι,
πω ακόμα πιο, να το πω πιο σημαντικά, έχουμε αυτό το καθολικό πράγμα που είναι η σκέψη, η οποία σκέφτεται τον εαυτό της και διάφορα άλλα πράγματα. Κάθε φορά που αναφέρεται σε κάτι, αυτό το κάτι εμφανίζεται πάντοτε ως στιγμή. Είναι μια στιγμή μιας διαδικασίας. Δηλαδή, είναι μια συγκεκριμένη θέση στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διαδικασίας. Δηλαδή, στο πλαίσιο ενός συστήματος. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε εμείς ως άνθρωποι που στοχάζονται μαζί με τον Χέγγελ είναι κάθε φορά να μπορούμε να τοποθετήσουμε, να βρούμε δηλαδή την συγκεκριμένη θέση της συγκεκριμένης έννοιας και να περιγράψουμε την κατάσταση, δηλαδή το πλήθος των θέσεων οι οποίες την νοηματοδοτούν. Κάθε φορά.
Ανάλογα τη στιγμή.
Ακριβώς.
Αυτό έχει να κάνει με την ιστορικότητα, έχει σχέση ή όχι?
Αυτό θα γεννήσει την ιστορικότητα όταν θα αναφερθούμε στην εμπειρική πραγματικότητα. Αλλά η ιστορικότητα προετοιμάζεται, αν θέλεις, η λογική της ιστορικότητας προετοιμάζεται ακριβώς αυτό το στάδιο της λογικής.
Άρα εδώ βάζουμε και την έννοια της στιγμής.
Βεβαίως. Την οποία πάλι εδώ θα πρέπει να την καταλάβουμε χρονικά, δεν είναι μια χρονική στιγμή, αλλά είναι μια συγκεκριμένη θέση, δηλαδή ένα ατομικό στοιχείο το οποίο εμφανίζεται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Και εμείς δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να το περιγράψουμε. Δηλαδή, αυτή είναι μια συστημική και περιγραφική θεωρία.
Αυτό εμπεριέχει και το ότι μια άλλη στιγμή με την ίδια μέθοδο μπορεί να παράξει άλλα αποτελέσματα.
Βεβαίως.
Επί του πράγματος.
Βεβαίως. Μπορώ να φέρω δύο παραδείγματα.
Μα ωραία.
Για να βοηθήσω.
Για χαρά.
Μιλήσαμε πριν για το νοήν και το είναι. Ωραία. Το είναι αυτό που εμφανίζεται, είναι το πρώτο στοιχείο που εμφανίζεται μόλις ανοίξουμε την επιστήμη της λογικής. Δηλαδή, στο πρώτο κεφάλαιο μιλάει το είναι. Είναι το πρώτο μέρος της επιστήμης λογικής και το πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται στο είναι.
Αυτό που υπάρχει δηλαδή.
Το είναι. Σκέτο.
Ναι.
Έτσι ξεκινάει. Το είναι. Σκέτο. Χωρίς καμία άλλη αναφορά. Όταν διαβάσουμε λοιπόν αυτό το κεφάλαιο, καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί? Και καταλαβαίνουμε και αυτή τη διαδικασία που σου περιέγραψα από την αρχή. Δηλαδή, λέω είναι. Ωραία. Τι σου είπα? Όταν πάω λοιπόν, λέω το όνομα, ονομάζω είναι, αυτό που λέει ο Χέγγελ, άμεση αμεσότητα, λέει, είναι το πιο άμεσο πράγμα που υπάρχει, είναι. Είναι το πιο απλό, το συστατικό στοιχείο και τη σκέψη και τη πραγματικότητα. Και γι' αυτό το λόγο ξεκινάει κιόλας από αυτό. Σου λέω λοιπόν το είναι. Τι είναι αυτό που σου λέω? Όταν λοιπόν πάω να προσδιορίσω τι είναι αυτό που είπα, τότε αυτό που είπα εξαφανίζεται. Διότι δεν έχω να πω τίποτα γι' αυτό. Δεν έχω να πω τίποτα.
Πότε θα έχω να πω?
Θα σου πω. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν έχω να πω τίποτα, αυτό εξαφανίζεται, γίνεται λοιπόν μηδέν. Μεταβαίνει στο αντίθετό του. Αυτό λοιπόν που εμφανίζεται είναι, κατά τον Χέγγελ, ένα περιεχόμενο. Θα τολμούσαμε να πούμε ότι είναι ένα περιεχόμενο, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση το είναι, είναι το περιεχόμενο της λογικής. Είναι αυτό το οποίο εξετάζει η λογική σε εκείνο το σημείο. Είναι λοιπόν ένα περιεχόμενο. Όταν λοιπόν ονομάζω κάτι, αυτό που αναδύεται είναι πάντοτε ένα περιεχόμενο. Τώρα, όταν πάω να πω τι είναι αυτό το κάτι, δηλαδή όταν προσπαθήσω να το καταστήσω ρητό, τότε αυτό που ουσιαστικά ψάχνω είναι η μορφή. Βλέπουμε λοιπόν να αντιστρέφεται η λογική της μορφής και του περιεχομένου. Γιατί για μας η μορφή, από την κοινή μας σκέψη, ή τέλος πάντων και των φιλοσόφων, η μορφή είναι πάντοτε αυτό που προηγείται λογικά του περιεχομένου. Συνήθως έτσι το σκεφτόμαστε.
Ως προς την αντίληψή μας.
Ναι. Ότι κάτι, ένα περιεχόμενο πρέπει να έχει μορφοποιηθεί προηγουμένως, έτσι ώστε να μπορεί να είναι περιεχόμενο. Ο Χέγγελ όμως το σκέφτεται αντίστροφα.
Δηλαδή.
Ότι η μορφή και το περιεχόμενο είναι λογικά σύστοιχα και μάλιστα το περιεχόμενο είναι αυτό το οποίο μόλις μπει σε μία σύνταξη, δηλαδή σε μία πρόταση, mm-hmm. τότε αναφύγεται η μορφή του.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή, μόλις πάω να πω. Αν σου πω, ας πούμε.
Ναι, θα πάνε μαζί όμως.
Ναι, βεβαίως. Είναι διαλεκτική η σχέση.
Δεν είναι δύο χωριστά πράγματα. Δηλαδή, το ένα δεν υπάρχει χωρίς το άλλο. Δεν ζει χωρίς το άλλο.
Λειτουργικά διακρίνονται.
Ναι.
Λειτουργική, αυτή είναι λειτουργική διάκριση.
Εντάξει, αλλά δεν είναι πραγματική διάκριση.
Όχι, όπως. Είναι λειτουργική διάκριση.
Οκ. Okay. Εντάξει.
Προφανώς. Επομένως. Πάλι, αυτό που βλέπει ο Χέγκελ και είναι καινούριο στην ιστορία της σκέψης είναι ότι η σύνταξη, δηλαδή η δηλωτική πρόταση, η κρίση, αν θέλεις, επηρεάζει και την ονομασία.
Και σε τι μας βοηθάει αυτό? Πάντα υπάρχει ένας ωφελημισμός στις ερωτήσεις μου.
Και πολύ καλά κάνεις. Σε τι μας βοηθάει? Μας βοηθάει πάλι στο να τοποθετήσουμε τα πράγματα. Δηλαδή, όταν περάσουμε λοιπόν από το είναι και πάμε να το βρούμε τώρα στην πραγματικότητα, να πούμε στη φύση, ας πούμε, και να το βρούμε. Δεν χρειάζεται να ψάξουμε ένα δεν ξέρω κι εγώ πιο μυστικό ή ενιγματικό πράγμα, αλλά είναι μια διαφορά θέσης όπου τώρα πλέον το είναι, δεν είναι το περιεχόμενο της σκέψης, αλλά η μορφή αυτού του πράγματος που βλέπουμε. Και γι' αυτό μας λέει ο Χέγκελ ότι κάθε πράγμα στην αμεσότητά του έχει τη μορφή του είναι. Εμφανίζεται, λέει, με τη μορφή του είναι. Δηλαδή άμεσα.
Όσον αφορά την διαδικασία του γνωρίζω, και να προσπαθήσουμε κάπου να καταλήξουμε τώρα με αυτό, όλη αυτή η μέθοδος, δεν ξέρω να το λέω σωστά, η επιστήμης λογικής, τι μας δημιουργεί? Μας δημιουργεί την δυνατότητα να κατακτήσουμε την αλήθεια?
Μας λέει το εξής, ότι στη σχέση ανάμεσα στη σκέψη μας και την πραγματικότητα υπάρχει μια επιτελεστική διάσταση όπου η σκέψη παράγει πάντοτε την πραγματικότητα που ζούμε. Και αυτή η διάσταση είναι ασυνήθιστη στο μέτρο που δεν φιλοσοφούμε. Δηλαδή στο μέτρο που δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό που έχουμε μπροστά μας, η πραγματικότητα είναι ήδη προϊόν αυτής της σκέψης. Είναι ήδη δικό μας προϊόν. Για να χρησιμοποιήσω δηλαδή και μια χαϊντεγκεριανή φράση, είναι ήδη πάντοτε δικό μας προϊόν. Και αυτό είναι και το νόημα, αν θέλεις, αυτής της τελεολογίας για την οποία μίλησα στην αρχή. Ότι αυτό που έχουμε μπροστά μας, η ιστορία που είπες πριν, η ιστορικότητα, αυτό που συμβαίνει γύρω μας και αυτό που αντιμετωπίζουμε σαν κάτι ξένο ως προς εμάς και κάτι αντίθετο ή αδιάφορο ως προς εμάς, δεν είναι τίποτα άλλο παρά δικό μας παιδί. Είναι δικό μας προϊόν. Προϊόν δηλαδή, όχι εμένα και σένα.
Μπορεί να μην είναι για τον άλλον.
Είναι προϊόν της ανθρώπινης εργασίας, της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Αφηρημένα, της ανθρώπινης.
Ναι, ναι.
Μάλιστα. Αυτό το ανθρώπινο συνολικά δίνει και μια ένα είδος καθολικότητας.
Αυτό που ο Χέγκελ κοντολογεί ονομάζει πνεύμα. Είναι η συλλογική δραστηριότητα των ανθρώπων που παράγει πράγματα, τα οποία αρχικά φαίνονται ξένα προς αυτούς.
Αυτό, η συλλογική δραστηριότητα, το πνεύμα δηλαδή, αυτό το μεγάλο πνεύμα.
Αυτό το ονομάζει πνεύμα, ναι.
Ναι, που εγγυάται.
Η ίδια μας η δραστηριότητα.
Το ορθό λόγο, την ορθολογικότητα της μεθόδου και της λογικής.
Ναι.
Αυτό.
Ναι.
Μάλιστα. Είναι το παγκόσμιο πνεύμα, λοιπόν.
Στο τέλος της ημέρας, ναι.
Στο τέλος της ημέρας.
Το οποίο βέβαια δεν μπορούμε να γνωρίσουμε άμεσα, έτσι. Αλλά πάλι μέσα από τη δραστηριότητά του. Αυτή είναι η δυσκολία.
Οπότε έχουμε
γιατί δεν είναι φαινόμενο.
Μια συνεχή ροή των
Το πνεύμα,
σκέψης και των πράγματων.
Γι' αυτό το ονομάζει πνεύμα, γι' αυτό το ονομάζει ιδέα. Γιατί είναι πράγματα που δεν αποτελούν φαινόμενα. Αυτό δεν σημαίνει ότι χάνονται σε έναν άλλον κόσμο, σε μια άλλη σφαίρα. Η δικιά μας σφαίρα είναι.
Η δικιά μας μέσα από την παραγωγή της σκέψης μας.
Ναι.
Αυτό.
Ναι, ναι.
Μάλιστα. Τι μπορούμε να κάνουμε κλείνοντας, να ορίσουμε την επιστήμη της λογικής, να τον κάνουμε λίγο πιο χειροπιαστή?
Μπορώ να, αν θέλεις, να το κωδικοποιήσω όλο αυτό που είπα σε λίγες φράσεις, έτσι ώστε προφανώς δεν μπορεί να εξαντληθεί όλο αυτό το ζήτημα.
Καλά, προς Θεού.
Αλλά τουλάχιστον να δώσω μια κατεύθυνση
ναι.
και σίγουρα να καταλάβουν και οι ακροατές τουλάχιστον ποια είναι η δικιά μου θέση γύρω από αυτό το ζήτημα. Επομένως, θα έλεγα το εξής, ότι μια θεωρία που μίλησα προηγουμένως, που οι φράσεις της γίνονται κατανοητές σε συνάρτηση με άλλες φράσεις. Γιατί αυτό είπα, ότι μίλησα για στιγμές. Αυτές οι στιγμές είναι τίποτα άλλο παρά κρίσεις, έτσι, δηλωτικές προτάσεις. Γίνονται κατανοητές λοιπόν αυτές οι προτάσεις πάντοτε σε συνάρτηση με άλλες προτάσεις. Δηλαδή η στιγμή γίνεται κατανοητή σε σχέση με μια άλλη στιγμή. Αυτή λοιπόν τη θεωρία σήμερα την ονομάζουμε τοπολογία. Τοπολογία λοιπόν, η τοπολογία τι είναι? Είναι αυτό που, αυτή που ερευνά σχέσεις τόπων. Δηλαδή αντιλαμβάνεται τις φράσεις της σαν τόπους οι οποίοι αποκτούν νόημα μόνο σε σχέση με άλλους τόπους. Mm. Διότι έναν τόπο δεν μπορεί να τον ορίσει κανείς παρά μόνο διευκρινίζοντας τη θέση του σε σχέση με άλλους τόπους. Τι είναι λοιπόν η επιστήμη της λογικής? Είναι μια συστημική, τοπολογική θεωρία του λόγου και των επιτελεστικών του δράσεων, στις οποίες ανήκει και το φαινόμενο της προτασιακής αναφοράς που ανέφερα προηγουμένως.
Μάλιστα. Ωραία. Παρατήρησα πριν τη διατύπωση από τη μεριά σου, Αλέξανδρα Δασκαλάκη. Κατ' εμέ λοιπόν αυτό είναι και λοιπά. Τι θα πει αυτό ως προς την αναζήτηση αλήθειας του Χέγκελ? Ότι ο Δασκαλάκης έχει αυτή την προσέγγιση και αυτή την αλήθεια, για να ο Φαράκλας μπορεί να λέγει κάτι άλλο και ο
ασφαλώς και όλοι,
Καβαθάς κάτι άλλο και
όλοι μου οι συνάδελφοι,
Αραμπατζής κάτι άλλο και ο ναι. Πρελορέντζος κάτι άλλο, μελετώντας Χέγκελ, ή ο Τρισόκας που τον μελετάει επίσης, γιατί οι άλλοι δεν τον μελετάνε τόσο.
Σίγουρα θα έχουμε τις διαφωνίες μας, αλλά να μην ξεχνάμε ότι ο κάθενας από εμάς είναι μια στιγμή. Είμαστε περιστασιακοί με όλη τη συμπτωματικότητα που φέρει αυτό. Αυτό που έχει σημασία, επομένως γι' αυτό είπα η άποψή μου, διότι αυτό που εκφράζω εδώ πέρα είναι η δικιά μου σκοπιά. Mm. Είπαμε ότι η mining έχει και το mine, είναι πάντοτε δικό μου. Mm. Με όλα τα όρια και τους περιορισμούς που μπορεί να έχει η σκοπιά ενός ανθρώπου, η αλήθεια δεν βρίσκεται, ή τέλος πάντων εξ ολοκλήρου.
Η βεβαιότητα βρίσκεται λοιπόν σε αυτό που λες.
Βεβαιότητα.
Η βεβαιότητα σου βρίσκεται εκεί που λες. Αλλά η αλήθεια τι είναι? Ένα συμπίλημα των πολλών στιγμών,
είναι
των πολλών ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό.
Η κοινότητα των Μεγελιανών γύρω από.
Για να βρούμε ένα σημείο αναφοράς. Ένα αρχιμίδιο σημείο, δηλαδή ένα σημείο στήριξης κάθε φορά αυτού που λέμε και αυτού που πιστεύουμε, αυτού που μελετάμε. Πρέπει να έχουμε αυτό ακριβώς. Εδώ ο Χέγκελ δηλαδή έχει το παγκόσμιο πνεύμα. Αυτό είναι το αρχιμίδιο.
Θα σε απογοητεύσω εδώ πέρα. Όχι. Ο Χέγκελ δεν έχει αρχιμίδιο σημείο, δεν έχει αρχές, δεν έχει αξιώματα, δεν έχει τίποτα τέτοιο. Γι' αυτό μίλησα και για τοπολογικό. Όχι. Στηρίζεται στον ίδιο τον εαυτό. Γι' αυτό είναι και τοπολογικό. Δεν υπάρχει καμιά έννοια αρχής στη φιλοσοφία του Χέγκελ. Δεν ξεκινάει. Δεν υπάρχει αρχή, δεν υπάρχει κάτι που τίθεται αξιωματικά. Αν ανοίξουμε την επιστήμη της λογικής, δεν θα βρούμε κανένα αξίωμα. Και δεν θα βρούμε και κανέναν ορισμό. Δεν θα βρούμε δηλαδή μια φράση η οποία δεν εξηγείται, αλλά εξηγεί όλες τις υπόλοιπες. Αυτό σημαίνει ένα αξίωμα.
Ναι, σωστά.
Δεν υπάρχει. Πάντοτε η αρχή προκύπτει από τα αποτελέσματα. Επομένως διαλέγουμε τυχαία ένα σημείο, μια στιγμή, την περιγράφουμε και αυτή με τη σειρά της θα μας οδηγήσει σε όλο αυτό τον κικαιώνα που περιέγραψα.
Αυτό περιέχει μια κίνηση όμως.
Βεβαίως.
Μια διαρκή κίνηση.
Διαρκή.
Είναι μερικά πράγματα που έτσι όπως λέγονται, λες να το, Χεγκελιανός είμαι τελικά και δεν το ξέρα. Και μετά φτάνεις σε κάποια άλλα σημεία μέσω άλλων και λες πω πω Παναγία μου, τι strict πράγμα και κλειστό είναι ο Χέγκελ. Ρίχτου μια βόμβα. Ντελεζιανοί μέσα να σκάσουν όλα. Στα εξών συνετέθησαν. Και πάει λέγοντας το πράγμα. Δεν ξέρεις που τελικά πού να καταλήξεις.
Βλέπεις, αυτό που περιγράφω βέβαια και στο μέτρο που η επιστήμη της λογικής είναι αυτή η τοπολογική θεωρία, ο Ντελέζ δεν είναι έξω από αυτό.
Ναι. Έτσι όπως το λες, όχι. Μάλιστα. Ωραία. Εάν θελήσει κανείς να πάει παραπέρα. Πες τώρα κάποιος μουρλός τώρα, εγώ δηλαδή. Μ' αρέσαν όλα αυτά και λέω ας εμβαθύνω λίγο. Τι να διαβάσω? Έχεις κάτι να μου συστήσεις? Μην μου πεις τη λογική του Χέγκελ, γιατί δεν θα το κάνω.
Στα ελληνικά ή
στα ελληνικά για το ευρύτερο έτσι, κοινό, στα ελληνικά. Γιατί τώρα το να μελετάς για το Χέγκελ στα γερμανικά, θα πρέπει να ξέρεις τα γερμανικά καλύτερα από τη μητρική σου γλώσσα. Υπάρχει τίποτα, καμιά μελέτη στα ελληνικά?
Στα ελληνικά πριν από λίγο καιρό, τώρα δεν θυμάμαι, 2-3-4 χρόνια, 4 μάλλον, 5 κάπου εκεί, έχει βγει μια πολύ σοβαρή και σημαντική μελέτη του Ντίτερ Χένριχ, ο οποίος είναι ένας από τους σπουδαιότερους ερμηνευτές του Χέγκελ, πέθανε και πρόσφατα, από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Λέγεται «Μεταξύ του Καντ και του Χέγκελ».
Ναι.
Δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο, μπορώ να κάνω λάθος. Αλλά είναι από τον Καντ στο Χέγκελ, εν πάση περιπτώσει. Αυτή είναι μια σημαντική μελέτη.
Μάλιστα.
Υπάρχουν και άλλοι, υπάρχουν και Ελλήνων. Δεν θέλω να δικήσω κάποιον. Υπάρχουν και Έλληνες μελετητές του Χέγκελ που έχουν δημοσιεύσει, που ανέφερες και εσύ προηγούμενος κάποιους. Φορεί το κοινό ο Γιώργος ο Φαράκλης.
Αφού είναι μελετάει Χέγκελ ο άνθρωπος, να μην το πούμε τι διακρίνουμε.
Όχι, είναι και άλλοι. Είναι και άλλοι.
Καλά, προφανώς είναι και άλλοι.
Και επειδή δεν θα τους θυμηθώ όλους, δεν λέω κανέναν. Αλλά μπορούν οι ακροατές μας να μια πολύ σύντομη. Γιατί δεν υπάρχουν πολλά κείμενα.
Μα δεν υπάρχουν.
Δεν υπάρχουν πολλά κείμενα στα ελληνικά. Επομένως και η έρευνα θα είναι πολύ σύντομη. Θα βρει μια δεκαετία.
Η έρευνα της βιβλιογραφίας. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρο, για τα σκαλάκι.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Για αυτή την ώρα που περάσαμε μαζί, προσπαθώντας να κατανοήσουμε τη λογική του Χέγκελ ή τέλος πάντων κάτι από αυτήν. Πάντα καταλήγουμε σε αυτό το 2-3 πράγματα που ξέρω για αυτήν.
Ακριβώς.
Τελικά. Ναι, αυτό ναι. Το κονταρικό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας τους κοινούς θνητούς. Αλέξανδρος Δασκαλάκης, διδάκτορας φιλοσοφίας και μελετητής του Χέγκελ, είπε και ο ίδιος 15 χρόνια με αυτό ασχολείται. Τώρα σε αυτή τη φάση διδάσκει και στο μαθηματικό της ΣΑΜΟ λογική και όλα αυτά τα παράλογα τέλος πάντων που ακούσαμε. Αστειεύομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Και ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν συντονισμένοι στην εκπομπή, το τρίτο πρόγραμμα για την εκπομπή Factory Ιδέες Τέχνες που ακούσατε και σήμερα και ήταν αφιερωμένη στη σχέση της σκέψης του Χέγκελ με αυτό που λέμε αναζήτηση αλήθειας και ένα άλλο που λέμε αναζήτηση της βεβαιότητας. Δημήτρης Τρίγας στο μικρόφωνο και την παραγωγή και Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά και να προσπαθούμε να τα κατανοήσουμε τα πράγματα όσο γίνεται περισσότερο.
Just for one day.